Чуаштан парламент рейсінің республикадағы түп тіл шуаш тілін білерге тиешпіз, аннан соң енді рус тілі келе деген сөзлері зор шау-шу тудырды. Конституцияны бұзу, рус тілін кемсіту деп бәйленді. Әмі Чуаштан милли уәкілдері республикада шуаш тілінің қолданыштан түшіп баруын жәбағат болатына милли зиялыларының сойланмауын айтты. Ноль алаңды тыңлайық.
Чуаштан дәулет шурасы рәйсе Михаил Михайловскийның «Әгәр біз ике тілді болған Чуаштанда яшейбіз екен, хеш юғында республикадағы төп тіл Чуаш тілін білерге тиеш біз, ә аннан соң инде рус тілі киле» деген сөзләрін күпләр күтәре алмады. Хәтта бу сөзләргә шешереп чыгучылар да булды. Чуаштанда «Қолқан һәм қылыш» дип аталған хукуқ яклау оешмасы җитәкчесе Алексей Глухов сәгате минуты белән республикадағы федераль иминлек хезмәтеннән Михайловскийның әлеге сүзләрен тикшерүне үтенде. Глухов Михайловскийны Русияның җинаятьләр кодексындагы 282-нче маддәсенә туры килерлек җинаять кылды дип саный. Анда кешенең яисә аерым бер төркемнең милләте, теле килеп чыгышы дингә мөнәсәбәте турында халык алдында яисә мәгълүмат чараларында күралмаучылык яки дошманлыкка китерүче гамәл кылганда җинаятькә тартылу турында әйтелә. Глухов Михайловскийның әлеге сүзләрен Чуаштанда яшәүче русча сөйләшүчеләрне түбәнсәтү дип саный. Һәм республика конституциясе нигезендә парламент рәисе чуаш һәм урыс телләренең дәрәҗәләре тигез икәнлеген белергә тиеш иде дип тә басым ясый. Михайловский әйткән сүзләргә Русия дәүләт думасындагы Чуаштан депутатлары да үз фикерләрен белдерергә ашыкты. Аларның берсе республика коммунистлары башлыгы Валентин Шурчанов Михайловскийның бу сүзләрен конституциягә каршы килә дип әйтә. Һәм бөтен кеше дә чуаш телен белергә тиеш дигәннән белергә тиешен тиеш, әмма алар мәҗбүри түгелләр дип тә әйтте. Русия дәүләт думасына сайланган депутатның әлеге алар мәҗбүр түгелләр дигән сүзләре үк республика конституциясен санга сукмавын, чуаш телен кимсетүен күрсәтеп тора. Шулай ук Русия дәүләт думасындагы Чуашстаннан икенче бер депутат, республикада Гадел Русия фиркасы башлыгы Анатолий Аксаков Михайловскийның әлеге сүзләренә ишкындыруын уйламыйча әйтелгән белдерү һәм Русия конституциясе кысаларына сыймый дип әйтә. Шулай да республикада яшәгәч, чуаш телендә белсәләр әйбәт булыр иде ди. Чуаш милли конгрессының шәрәфле президенты, Чуаш дәүләт гуманитар институты галиме, җәмәгатьчелеклесе Атнер Хузангай Михайловскийның сүзләре ниндидер рәсми белдерү булмады, ә тәкъдим шикелле сүз арасында гына әйтелгән үз фикере ул ди. Әглухов, Шурчанов, Аксаковларның кабынып чыгуларын җирле халык телен түбәнсетеп карау дип бәяләй.
Несмотря на всякие законы даже
Русияда яшәүче халыклар турында федераль һәм башка канунлар булуга карамастан, республикада чуаш теле белән рус теленең бер дәрәҗәдә кулланылышы юк. Мин Русияның башка төбәкләрендә күпләп яшәүче чуашлар турында әйтеп тә тормыйм инде.
Чуаш там других субъектов Российской Федерации.
Дип белдерде Хузангай. Узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда, бүген Чуашстанда чуаш теленең кулланылыш дәрәҗәсе кими бара. Балык башыннан бызыла дигән әйтем бу очракта әлеге хәлгә мисал булып тора. Атнер Хузангай Чуашстан дәүләт шурасының беренче чакырылыш утырышларын искала. Ул вакытта депутат булган ул.
У нас были, конечно, и дебаты на чувашском, на русском языках, там, по разным вопросам, по разным законопроектам, и это было нормально, и был период.
Безнең ул вакытларда төрле канун өлгеләрен тикшергәндә үз фикереңне дәлилләүләр чуваш һәм рус телләрендә бара иде. Чуваш телен аңламаучылар өчен тәрҗемә дә эшләнә иде. Хәзер дә Чуашстан конституциясе нигезендә чуваш теле дәүләт шурасында да яңгырарга тиеш.
О статусе языков. Ну, наверное, чуашский язык может звучать и в стенах нашего государственного совета во время различного рода обсуждений там и так далее.
Шуршанов ул вакытта парламент рәисе булган. Ул да парламентта ике телнең тигез дәрәҗәдә кулланылуын әйтә. Мин үзем дә архиповта һәм күпләр чуваш телендә чыгыш ясый иде, безнең залда чыгышлар тәрҗемә ителә дип искә ала Шурчанов. Ә бүген исә Чуваш милли конгрессы җитәкчесе Геннадий Архиповның 28 апрельдә парламентта үз туган телендә чыгыш ясавы депутатларның күңелләренә хуш килмәгән. Урыннардан урысча сөйләвен таләп итеп кычкырып утыруларга түзә алмыйча, ул бинадан чыгып китәргә мәҗбүр булган. Нәкъ шушы хәл Михайловскийны шау-шу тудырган. Чуваш телен белергә тиешбез, ә аннан соң инде рус теле килә дигән сүзләрен әйтергә этәргән дә инде. Милли конгресс җитәкчесе парламентта ясаган үз чыгышында республика җәмәгать палатасына тәкъдим ителүчеләр арасында милли мәдәни иҗтимагый оешмаларның вәкилләре, чуваш мәдәнияте әһелләре булмауны каты тәнкыйть утына тоткан булган. Атнер Хузангай да соңгы вакытта җәмәгать палатасында чынлап торып җәмәгатьчелек белән эшләүче, төрле милләтләрнең мәнфәгатьләрен яклаучы кешеләрнең булмауын әйтә.
Представители национальной творческой интеллигенции, гуманитарной интеллигенции там пока нет. Лидеров каких-то там национальных...
Булатта милли гуманитар зыялыларның вәкилләре юк. Республикада чуваш, татар, мордва һәм башка милли оешмалар бик күп. Аларның җитәкчеләре нигәдер анда кермәгән. Алар бит милли төркемнәрнең мәнфәгатьләрен яклаучылар. Җәмәгать булатына Русия күләм, Гадел Русия, Бердәм Русия һәм шуның кебек башка фиркәләрнең вәкилләре генә кертелә.
Общероссийских партий, там «Справедливая Россия», «Единая Россия», ну и так далее.
Дип белдерә Хузангай. Хузангай милли телләргә кимсетеп карау җирле халыкларның мәнфәгатьләре канәгатьләндерелмәү, советлар вакытында илне чолгап алган идеологиянең яңа баш калкытуы булып тора дигән фикердә. Ул вакытларда трамвайда барганда да үз телеңдә берәр сүз ишкындырсаң, акайып карап, хәзер авызыңны томаларга торалар иде дип искә төшерә ул. Бүген исә республика парламентында чуваш телендә чыгыш ясаучыны акырып-бакырып бүлдерү гадәти күренешкә әйләнгән. Чуваш телен якларга теләүчеләргә шул ук вакытта ташланырга әзер торалар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.